21 bob.
Shundan keyin men yangi bir osmon va yangi bir yerni ko'rdim. Avvalgi yer u osmon g'oyib bo'lgan edi. Dengiz ham endi yo'q edi. Men Yuhanno Tabarruk shahar Quddusni ko'rdim. U kuyovi oldiga bezanib chiqayotgan kelin kabi osmondan Xudo huzuridan tushayotgan edi. Men arshi a'lodan kelgan baland bir ovozni eshitdim. U shunday dedi:
"Mana Xudoning makoni insonlar aro. Xudoning o'zi odamlar ichra yashar. Ular Xudoning xalqi bo'lgay. Xudoning o'zi ular ichra maskan qilgay. Xudo ularning ko'zidagi har bir yoshni artib olur. Endi o'lim sira bo'lmas. Huzun ham, faryod ham, og'riq ham bo'lmas. Zero avvalgilar o'tib ketdi."
Taxtda o'tirgan Simo:
"Mana men hammasini yangi qilib yaratyapman,"
dedi. Keyin menga:
"Bularni yozib qo'y. Bu so'zlar ishonchli va haqqoniydir,"
dedi. So'ng menga qarab dedi:
"Amalga oshdi. Ibtido va intiho, bosh va so'ng o'zimman. Men chanqaganga obu hayot bulog'idan tekin bahra beraman. G'olib kelganga bular nasib qiladi. Men uning xudosi bo'laman. U mening o'g'lim bo'ladi. Ammo qo'rqoq, iymonsiz, nopok, qotil, zinokor, jodugar, butparast va hamma yolg'onchilarning qismati olov va oltingugurt bilan yonayotgan ko'ldadir. Bu ikkinchi o'limdir."
Shu payt oxirgi yetti baloga to'ldirilgan yettita kosani ushlagan yetti farishtadan biri oldimga keldi va men bilan gaplashib:
"Bu yoqqa kel. Qo'ziga kelin bo'ladigan ayolni senga ko'rsataman,"
dedi. Farishta meni ilohiy ruhning ta'sirida baland, yuksak bir toqqa olib chiqdi da menga ko'kdan, Xudo huzuridan tushayotgan Tabarruk shahar Quddusni ko'rsatdi. Shahar Xudoning ulug'vor jamoli bilan balqir, uning sayqali qimmatbaho tosh, billur, olmosga o'xshar edi. Uning devori qalin va baland edi. 12 darvozasi bo'lib, darvozalari ustida 12 farishta o'ltirar edi. Darvozalarda ismlar Bani Isroilning 12 qabilasi nomlari yozilgan edi. Sharqdan 3, shimoldan 3, janubdan 3 va g'arbdan 3 darvoza bor edi. Shahar devorlarining 12 poydevori bo'lib, ularda qo'zining 12 havorisi nomlari yozib qo'yilgan edi. Men bilan gaplashgan farishtaning qo'lida shaharni, uning darvozalari-yu devorini o'lchash uchun oltindan bir o'lchagichi bor edi. Shahar to'rt burchak shaklda joylashgan. Uning bo'yi eni bilan teng edi. Farishta shaharni o'lchagich bilan o'lchadi. U 12 ming o'q otimi ekan. Uning eni, bo'yi va balandligi bir-biriga teng edi. Farishta shaharning devorlarini ham o'lchadi. U insonlar o'lchovida ham, farishtalar o'lchovida ham 144 tirsak chiqdi. Devorlar olmosdan, shahar esa shishaday tiniq, sof oltindan qurilgan edi. Shahar devorlarining poydevorlari turli qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan edi. Birinchi poydevor olmosdan, ikkinchisi ko'k yoquddan, uchinchisi aqiqdan, to'rtinchisi zumraddan edi. beshinchisi feruza, oltinchisi lal, yettinchisi sariq yoqut, sakkizinchisi ko'k zumrad, to'qqizinchisi zabarjad, o'ninchisi yashil aqiq, o'n birinchisi lojuvard, o'n ikkinchisi binafsharang yoqutdan edi. 12 darvoza 12 marvariddan iborat edi. Ya'ni har bir darvoza bitta marvariddan yasalgan edi. Shaharning ko'chasi esa bamisoli shaffof shishadek, sof oltindan edi. Bu shaharda ma'bad ko'rmadim. Chunki har narsaga qodir Xudoyi Taolo va qo'zining o'zi shaharning ma'badidir. Shaharni yoritish uchun quyoshga yoki oyga ehtiyoj ham yo'q. Chunki Xudoning ulug'vor jamoli uni yoritadi. Qo'zining o'zi uning yoritqichi bo'ladi. Qutulgan xalqlar shaharning nurida yurishadi. Yer yuzi podshohlari unga o'z shon-shuhratlarini keltiradilar. Shahar darvozalari kun bo'yi ochiq turadi. Sira yopilmaydi. Chunki u yerda tun bo'lmaydi. Xalqlarning barcha davlatu savlati unga kiritiladi. Lekin hech qanday murdor narsa, hech bir razil yoki yolg'onchi kishi unga kirmaydi. Faqat qo'zining hayot kitobida yozilganlar kiradi.